Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden.
Mitt navn er som sagt Audhild Helgaas. Jeg tror de fleste av oss, fleste av dere her inne vet hvem jeg er, men nå har jo jeg vært vekk i permisjon et par måneder, og jeg har ikke rukke og hils på alle, og jeg ser at det er noen nye fjes. Så derfor, jeg er gift, jeg har 4 barn, 2 er flyttet ut og gifter seg, og jeg er litt sånn til og fra, og jeg kommer til å være der noen år til. Og nytt av året er faktisk at jeg skal bli bestemor. Så i oktober så får vi en prinsesse. Eldste gutten vår. Så det blir stas. Og til vanlig så jobber jeg som psykiatrisk sykepleier, og jeg får møte utrolig mange nydelige mennesker i jobben, der jeg kan få hjelpe dem med å bearbeide og jobbe med traumatiske ting som de har opplevd i livet. Det er rikt. Nå nærmer vi oss slutten på taleserien om å gi Gud rom. Nå har jo ikke jeg har hatt permisjon i ulønnet permisjon i 2 måneder. Og dermed så har jeg ikke fått vært her så mye. Men da er det så fantastisk at vi har alle talene på podcast, så jeg har allikevel fått vært med og hørt. Og det har vært svært oppbyggende og inspirerende. Og alle har snakket om ulike måter vi kan gi Gud rom i hverdagen vår. Gjennom bønn, Bibel, tilgivelse, tjeneste. Og nå kanskje det aller vanskeligste for mange av oss, gjennom stillhet. Jeg vet ikke om det var noen av dere som kjente akkurat på det når vi ba i stad. Sant? Noen minutter, og så skal vi være helt stille. Kanskje noen kjente at det var litt ubehagelig, for det skapte uro. Og jeg valgte dette temaet fordi jeg nå har avsatt spesielt 2 måneder der jeg har hatt mulighet til å søke denne stillheten. Til vanlig så lever jeg et ganske hektisk liv med et høyt tempo, og jeg synes det ikke alltid er lett å finne og søke denne stillheten. For jeg er litt mer sånn som en Martha-personlighet for dere som vet hva som ligger i det. Jeg skal komme inn på det litt mer etter hvert, for de som ikke helt tar begrepet. Men nå har vi hatt, meg og min mann, vi har hatt 2 måneder permisjon. Jeg ulønnet, han har skrevet bok. Men den første måneden så reiste vi opp til huset vårt i Nordfjord, hvor moren til Einar har bodd. Og da fikk jeg ro til å sette meg ut på terrassen. Og der satt jeg. Der satt jeg, og der satt jeg. Det eneste jeg hørte, det var den vakre fuglesangen. Og så kunne jeg være der helt til jeg fant den stillheten som gjorde at jeg klarte å slappe av. Det var ikke lett. Faktisk så tok det 20 dager før jeg virkelig fant roen. For jeg var så fylt av alt. Og når jeg kom tilbake igjen fra Nordfjord, så var jeg så heldig å få være med på Alpha Leadership-konferanse i London. Jeg var Alpha-gjengens utsending der. Og det var bare helt fantastisk. Og jeg skal dele litt av de refleksjonene som ble delt knyttet nettopp til dette temaet på konferansen. For det gikk igjen. Men det mäktigaste var nog det att få synga lovsang sammen med 5000 människor från 82 olika land och från många olika kyrkesamfund. Det var verkligen en smak av himmel. Så gav mig både gåsehud och heliga tårar. Speciellt de ögonblicken där vi var helt stilla efter att ha sjungit en mäktig lovsang. Helt stilla i denna stora hall med 5000 människor. Det var som att stå på helig grund. Och det gjorde vi. För den helige ånd, Jesus, han bor i alla oss människor. Så där vi beveger oss, där står vi på helig grund. Och när 5000 människor möter samtidigt, då är det inte rart att jag verkligen kände på Guds helige närvaro. Ge Gud rum är tema. Är det lätt? Jag tippar att det är olika erfaringar med detta, allt detta personlighetstyper och kassas fas vi är i livet. Jag syns inte alltid det har varit lika lätt, själv om jag har älskat Gud helhjärta sedan jag var 13 år. Lite sånt till och från i ett par år med mycket tvil, men allikevel. Det är någon faser i livet där det har varit lättare än andra. För exempel för vi fick barn. Och nu när barnen är på väg ut, då är det lite mer rum. Men själv nu så kräver det en bevisst prioritering för mig att klara det. Och jag är fascinerad hur mycket som avbryter mig och ger mig oro när jag först bestämmer mig för att sätta mig ner samman med Gud. Det jag synes det enklast, det är kanske den kontinuerliga bönnen jag har genom dagen med hjälp av tungetalet. För det kan jag göra överallt. Och så tränger jag inte tänka. Men allikevel så känner jag Guds närvaro. Och det är en stor gave som jag är så tacknämlig för. Men det att sätta sig ner, det är inte alltid lika lätt. Och det här Marta-personligheten tickar in. Du känner kanske till historien i Bibeln om Jesus som besöker systrarna Marta och Maria. Sammen med en del andra discipler. Marta, hon gör faktiskt plikten sin och det som förväntas av henne i förhåll till den kulturella kontexten. Hon ställer troligt i stand ett måltid, rydde och ordne och håller sig lite i bakgrunden. Och jag tippar hon inte tänka i första omgång att det är något galt med det. Helt fram till hon uppdagar att systern Maria sitter helt i ro och lyssnar till Jesus. Jag tror att akkurat då stack det lite i hjärtat hennes och att hon blev egentligen misundlig. Här virrer hun runt och ska ställa för dessa mannfolk. Och så sitter systern min i ro och lyssnar till mästaren som hon också egentligen har lust att lyssna till. Och jag tror där begynte den inre dialogen. Hon blev lite sur, hon blev frustrerad. Och till slut så tog hon motet till sig och sa det till Jesus. Varför gör du inte något? Varför lär du Maria sitta här samman med dig och så må jag vara här med allt arbete? Och jag tror nog både hon och de runt blev väldigt överraskade över Jesus sitt svar. Marta, Marta. Du gör dig strev och oro med många ting. Men ett är nödvändigt. Maria har valt en god del och den ska inte bli tagit från henne. Jesus han korrigerar inte Marta för det hon tjänar. Men hun lar bekymring og strev overskygge nærværet med ham. Og det det han kommenterer. Han fremhever viktigheten av å prioritere tid sammen med han. Og sier helt konkret at bare ett er nødvendig. Og det som jeg hører ekkoet fra bergpreken, der han sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal du få alt det andre i tillegg. For noen uker siden så gjorde jeg leksa sammen med datteren til en venninne. Og hun skulle definere betydningen av ordet bør. Og hun konkluderte med at bør kan bety at det er noe du kan gjøre, men du må ikke gjøre det. Jeg vet at jeg styres mye av ordet bør. Noe som gjør at timeplanen min og dagene mine blir så fulle at jeg til slutt ikke har tid igjen til å sette meg ned ved Jesu føtter. Listen har vært og er lang over ting jeg bør, ja, så lang mange ganger at jeg kjenner tyngden av denne børen. Og det fører til mye indre uro i livet mitt. Jeg bør holde huset ryddig og rent. Jeg bør vedlikeholde husene våre. Jeg bør være en god mor som følger opp ungene 100%. Jeg bør gi 100% på jobb, i menigheten, i frivillig arbeid, i møte med øvrig familie og venner. Jeg bør oppdatere meg faglig, samfølge med i media og det som skjer i verden, for å nevne noe. Listen kunne vært mye lengre og mer konkret. Har du en sånn liste? Litt slitsomt, ikke sant? Og det er ikke rart at vi får uro, som noen ganger også kan tippe over til angst. Det blir for mye, kroppen sier fra. Nå må du stoppe opp, og så klarer vi det ikke allikevel. Og så er det akkurat som vi glemmer definisjonen av ordet bør. Det er noe vi kan gjøre, men det er ikke noe vi må gjøre. Ja, jeg vet, og jeg vet at mange kan bli provosert over det. For jeg tenker jo at de fleste tingene på listen min er jo ting som er viktige. Men de er ikke så viktige at dersom jeg dør i dag, så er det ikke avgjørende for mitt liv. Skjønner du poenget? Jeg kan leve godt med at jeg dør uten at jeg har vedlikeholdt alle husene eller ting hjemme. Det er i bunn og grunn ikke det som er det viktigste. For Jesus, han sier til oss i dag, ett er nødvendig. Og det kan også oversettes med få ting eller lite er nødvendig. Kun én ting er virkelig nødvendig. Det er at vi skal finne fred midt i verdens uro. Det er å tilbringe fred, tilbringe tid sammen med selveste fredsfyrsten. Han er fredsfyrsten. Han som kan gi en fred som overgår all forstand. Midt i all uro og kaos og stormer og you name it. Dere kjenner på det kanskje hver dag. Midt i det kan Gud gi en fred som overgår all forstand. Og når Jesus sier dette, så er det også med egen erfaring. Jesus, han fikk også kjenne på alle disse byrdene. Det var utømmelige behov som kom mot han hele tiden. Men midt I det så tok han seg tid. Han gikk jevnlig til ensomme steder etter at han hadde mettet 5000. 5000, det ikke, altså det var alle de I The Royal Albert Hall. Da fikk jeg liksom perspektiv på hvor mange 5000 Han hadde mettet de. Og de var sikkert helt amazed over at de fikk mat, hele gjengen av 2 brød og 5 fisker. Men da gikk han for seg selv. Så ba han disiplene om å reise I forveien. Han prioriterte. For han visste at det var kilden til liv. Han måtte bruke tid sammen med sin far I bønn og I stillhet. Hva bekymrer og stresser deg I hverdagen på en sånn måte at det vanskelig å være stille sammen med Jesus? Når tar du deg tid til å bare være uten å prestere og gjøre noe? Hvordan kan vi være mer som Maria I vårt forhold til Jesus? Dette spørsmålet jeg tror det viktig for oss alle å stille. Hva det på bør-listen vår som vi kan utsette en dag, en uke eller et år eller flere? For å redusere stress og komme tilbake igjen til det viktigste. Stillhet det kan være ubehagelig. Dersom kroppen full av uro og stress. Og det kanskje det siste du ønsker deg. Derfor så durer du på med jobb og andre ting. Jeg har hatt flere perioder I livet der jeg synes det har vært utrolig ubehagelig å sette meg ned og være stille. Når jeg først har satt meg ned, så har kroppen bare dirret. Og jeg har kommet på ekstremt mye jeg heller burde gjøre eller ville gjøre framfor å kjenne på det følelsesmessige ubehaget. Dere med? Har dere kjent på det? Selv når jeg skulle forberede denne talen, tok jeg meg med I å ville reise meg, faktisk gjøre husarbeid, skrive melding, sjekke været. Det krever øvelse. Det sies at vi må gjøre en ting 22 ganger før det blir en vane. Og det fikk jeg merke I Nordfjord. Etter 20 dager, så senket roen seg. Da var det bare godt å være stille. Og så trenger vi ikke alltid å reise vekk, sånn som jeg har gjort. Eller ta permisjon. Men det noe med å rydde plass til det I hverdagen. Sånn, fordi når vi setter oss ned og helt I ro, så tikker det ofte verdens uro inn. Og det kan ofte handle om at det ubehagelig, som sagt, å kjenne på egne følelser. Mange kan ha lagt lokt på disse og klarer ikke å forholde seg til dem. Og det kan handle om flere ting. Det kan være sår, savn, traumer, skuffelser I møte med andre og seg selv, og I møte med Gud. Det kan være forståelig at vi ikke ønsker å kjenne på dette. Samtidig så det ikke heldig. Dersom vi unngår å feise det som livet kaster på oss, kan det til slutt bygge seg opp en mur som det vanskelig å trenge igjennom, både for andre og for Gud. Johannes Hartel, som det var en av dere som nevnte han, det var Eirik I bønn, som har startet bønnehus I Tyskland. Han talte på Alfa-konferansen. Og han sa det, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Men har vi kontakt med hjertet vårt? Tør vi å kjenne på hvordan vi virkelig har det? Noen ganger så kan det være lettere å fortelle om andre sitt liv enn vårt eget liv. Og kanskje hjertet forteller noe hodet ikke vil vite om eller høre. Hartl, han hevder at vi kan ikke bevare vårt hjerte hvis vi ikke har kontakt med det. Vi kan ikke bevare vårt hjerte hvis ikke vi har kontakt med det. Styres vi av hodet, eller tør vi ikke å kjenne på vår brokenness, som han sa, eller på godt norsk sønderbrutthet? Det vil si skuffelser, sår, tilkortkommenhet eller skam. Hartl, han sa det så sterkt at det er vår forpliktelse, obligation, å lede vårt hjerte. From a place of peace. Leder vi det utifra en plass av fred? Tilbringer vi tid med fredsfyrsten som kan gi oss denne freden? Hva er det som hindrer oss? Igjen, travelhet, mobilen. Miles Tulmin, som er anglikansk prest og er veldig sterk knyttet til Alfa i Malaysia, han sa at mobilen, den er vindu til verden, men Bibelen er et vindu til han som skapte verden. Hva søker vi? Høydepunktet mitt på dagen, og det har det vært i lang tid, det er denne stillheten sammen med Gud. Om morgenen mens jeg drikker en god kopp kaffe, sitter i stolen før jeg skal på jobb. Det er ikke alltid jeg får så mye tid, for jeg er elendig med det å stå opp tidlig. Har litt å gå på der. Men bare de 5-10 minuttene som jeg får da, det gjør at jeg kobler på. Og jeg kjenner Guds nærvær. Og jeg kan legge dagen i hans hender. Og igjen, vi er i forskjellige situasjoner. Jeg vet at nå når permisjonstiden er over, jeg begynner på jobb i morgen, da vet jeg at det krever mer av meg å søke denne freden. Jeg har prøvd å lagt til rette på det, for det. Ikke sant? Når du har huset fullt av barn, når alle var hjemme, så var det vanskelig å finne den stillheten når jeg ikke egentlig hadde et annet rom enn soverommet, så lagde jeg til meg en koselig krok ute i hagen med varmelamper, og der jeg kunne søke stillheten, bare akkompagnert av fuglesangen. Men det er ikke alltid jeg har klart å få til det heller. Og så er det som sagt, vi er skrudd sammen på ulike måter. Her gjelder det å være kreative. Kjenn etter, hvordan er det godt for deg å søke denne stillheten? Er det i bilen, uten podcast og støyen? Er det på en joggetur? En fjelltur? Mens du bretter sammen klær? Det går jo aldri tomt på det. Jesus, han ønsker å møte oss i stillheten. Akkurat som med Elia, fikk erfare. I første kongebok 18 så leser vi at Elia nettopp hadde opplevd en mektig seier over bålprofetene på Karmelfjellet. Der hadde han utfordret 450 bålprofeter til å påkalle sin Gud. Det var tyst. Helt fram til Gud, Elia, helt fram til Gud påkalte sin Gud. Og Gud svarte med ild fra himmel, og folket ropte, Herren er vår Gud. Da skjønte de hvem som er skaperen. Men til tross for dette mirakelet, som var helt mindblowing, så reagerte dronningen Jezabel med å true Elia på livet. Hun sverget om å drepe han, og Elia ble naturlig nok livredd og flykta ut I ørken. Han var dypt fortvilet og ba faktisk om å få dø. Men tiden var ikke helt inne, så Gud sørget for han, ga han mat der han lå I ørken og bare ville sovne inn. Til slutt så gjemmer Elias seg på Sinai-fjellet I en hula. Der han klager til Gud. Og det var da Gud kalte ham ut av hulen og sa han skulle stå foran Herren mens han gikk forbi. Da for en stor og sterk storm fram som kløyvde fjell og knuste klipper foran Herren. Men Herren var ikke I stormen. Etter stormen kom et jordskjelv. Men Herren var ikke I jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det ild. Men Herren var ikke I ild. Etter ild lød lyden av en svak susen. Og resten kom ikke med. Men I den stille susen så oppdaga Elias Gud. Han gjemte ansiktet, for han skjønte at det her jeg I hellig berøring. Og han hørte den svake susen. Gud møter her Elias I svakhet, ikke I styrke. Guds vesen ikke alltid det spektakulære. Han kan åpenbare seg I ild og jordskjelv og storm. Men ofte så virker han I stillheten. I det skjulte, I det indre. Stillheten kalte Elias til refleksjon og ny retning. I stillheten så får Elias klar beskjed. Gud fortsatt I kontroll. Og Gud har fortsatt en oppgave for han. Han gir han nye oppdrag. Stillheten blir her et bilde på Guds nåde. Og nærhet. Elias var ikke avvist, selv I sin tvil og fortvilelse. I stedet møter Gud han med en mild stemme. Som gir ny styrke og retning. Og jeg tror at Gud møtte Elias I stillheten fordi han trengte trøst, gjenopprettelse og personlig mild åpenbaring. Det kan I begynnelsen gjøre vondt å få kontakt med hjertet vårt I det stille. Men Jesus, han ønsker å sette oss fri fra alt som binder oss. Det bare han som kjenner djupet og har evnen til å elske oss fri og heil igjen. Og får han gjort det I livene våre, så kan det være at vi får helt nye briller til å se verden med. Sansene våre åpnes, sånn at vi på en ny måte kan se alt det vakre Gud har skapt og gitt oss. Men dersom det noen av dere som kjenner at det er for vanskelig å være stille og utfordrende å kjenne hvordan du har det. Kanskje på grunn av ulik hjertesorg som har oppstått I livet. Da anbefaler jeg også å finne noen å snakke med. Bønn alltid godt og virksomt. Samtidig så noen ganger så trenger vi sjelesorg eller samtale med en venn eller en profesjonell. Dere med? Jeg velsignet med mange gode mennesker rundt meg med sterke liv og historier. I dag skal vi få høre litt fra Karianne. Og som de fleste av dere kjenner her fra menigheten. Og jeg skulle også hatt med meg vår gode venninne Marte Bygstad Landro, men hun klarte ikke å komme I dag, av naturlige årsaker. Men hun har gitt meg lov til å dele sitt vitnesbyrd. Fordi Først, Karianne og Marte, de har i grunn en del fellestrekk. Begge er to svært dyktige ledere, arbeidsomme og opptatt å gå den ekstra mil for at ting skal bli best mulig. Og jeg vil også driste meg til å si at de er relativt perfeksjonistiske. Stemmer ikke det? Ja. Og dette får mange nyte godt av, samtidig som det har en pris. Og nå har det seg sånn at livet er ikke alltid like godt mot oss. Og i denne verden så har vi prøvelser og trengsler, både fysisk og psykisk. Og det har de begge fått erfart på ulike måter. Men midt i dette så har de begge fått en ny erfaring med å være sammen med Gud i stillhet. Marte, hun fikk en vond beskjed like før påske, bare en uke eller to før påske, om at hun hadde alvorlig kreft. Og dette kom som et sjokk på henne. Og dessverre så er det noe veldig mange rammes av. Og det er, en blir redd. Spesielt i fasen før en vet hvor alvorlig er dette egentlig. Sant? Marte sa det at de 10 første dagene før hun fikk vite er det spredning, ja, så var det utrolig smertefullt. Men samtidig i denne tiden så erfarte hun den hellige ånds nærvær på en måte hun ikke hadde gjort på lenge. Hun kjente at han var der. Og den hellige ånd kom med sitt nærvær i stillheten. For da, etter at hun ble operert, så ble hun på en måte tvunget til å være stille, være i ro. Hun kunne ikke jobbe. Og så fikk hun erfare at hun fikk koble på Gud på en ny måte. Selv om ikke dette var en ønskelig måte, så satte på en måte også Gud henne litt til side og møtte henne der. Og hun syntes det var lettere å be de dagene hun hadde krefter til det. Og så er det fortsatt dager hun ikke har det. Men da kan hun få kjenne Guds nærvær i andres bønn. Og så sa hun til meg i går kveld at men nå når operasjonene er over, så kjenner jeg at utfordringen er der på nytt. For nå begynner jeg gradvis å få litt mer krefter igjen. Jeg begynner å styre og ordne sånn som jeg alltid har gjort. Og så skjønner jeg det at det å søke Guds nærvær, det er noe jeg må prioritere. For Jesus, han er aldri en som trenger seg på. Han ønsker at det skal være noe vi ønsker. Og derfor så må vi også rydde rom for det. Karianne, kanskje du deler litt av din erfaring de siste ukene?
Det skal jeg gjøre. Jeg skjønner jo hva Margunn sier, for jeg er gjerne ikke den de fleste forbinder med stillhet, og det tror ikke jeg nødvendigvis kommer til å være heller. Men jeg skal si litt mer om hva stillheten har betydd for meg de siste ukene spesielt. Men jeg har, i likhet med mange, flyktet fra stillheten hele mitt liv. Jeg har, som sikkert mange av dere, erklært stillheten som samfunnsfiende nummer én. Jeg synes den er pinlig, trykkende og ubehagelig. Og så har det i grunnen blitt verre med årene, i takt med at også en indre uro har vokst. Så for meg så har livet på mange måter handlet om å lage minst mulig plass til stillhet. Så jeg har fylt det med masse lyd, med oppgaver og gjøremål og prosjekter, arbeid, underholdning, utmerkelser og utskeielser. Men samtidig så har en indre uro vokst. Og for å slippe å kjenne på denne uroen, og slippe å kjenne på det som kanskje hjertet egentlig prøver å fortelle en, så skaper en seg, eller jeg har skapt meg, distraksjoner og avledninger i form av arbeid og prosjekter og mye. Og til slutt, når man ikke lenger går og kjenner så mye på det hjertet egentlig har å fortelle, så slutter man kanskje å kjenne så mye i det hele tatt. Og det jo Audil, som vi ofte har snakket om, og som du har prøvd å si, at den som flykter fra en sorg vil til slutt bli tatt igjen. For selv om kroppen vår og hjernen vår og tankene våre er flink til å lage seg mestringsstrategier, så husker kroppen. I april i år, det ikke så lenge siden, så var jeg så heldig å få være med på et lederutviklingsprogram. Egentlig så var dette en slags retreat for ledere, forkledd som lederutvikling. For du vet, du får ikke noen travle ledere til å sette av 2 uker i løpet av våren for å drive med selvransakelse og kjenne på hvordan har vi det egentlig. Så da sa de, vi skal på lederutvikling. Den er grei, vi blir med. Der møtte vi en del konsulenter som var veldig glad i stillhet. Og i de første dagene så satt jeg og de 42 andre deltakerne og vrei oss på stolen og prøvde liksom å finne, bryte denne stillheten som vi syntes var så pinlig og trykkende, med både spørsmål og kjappe kommentarer og sånn, helt til vi en dag oppdaget gullet i å tåle stillhet. Og da oppdaget jeg at stillheten forandrer. Det sies jo at tale er sølv og stillhet er gull. Kostnaden, og som dere vet, sant, så er jo gull dyrere enn sølv. Og kostnaden med denne stillheten er jo at det koster å møte sin egen angst i magen, eller uvissheten i sjelen, eller sårene fra en barndom. Når jeg var på dette lederutviklingskurset, som ikke i grunn var i kristen, ikke i det hele tatt, var i kristen regi, så ble jeg av en eller annen grunn anbefalt en bok som er skrevet av Jostein Ørum. En del av dere kjenner han sikkert, han er prest og skribent i Vårt Land. Boken heter Kjærlighetsarr, og er en bok om sorg, sår, håp og kjærlighet. Og han sier så fint at min Gud har også sår. Derfor kan jeg tro på han. Og jeg skal lese en liten historie her som har blitt veldig viktig for meg. Jeg håper det er tid til det. Armauer Hansens hemmelighet. Denne lille boken vil helst ikke være en stemme som sier at det kommer til å gå bra. For det vet ingen. Men det kan gå bra. Og forresten, hva er det å gå bra? Er bra det samme som smertefritt? Uten smerte ville vi gått til grunne. Dette ante Gerhard Henrik Armauer Hansen. Det var derfor han satte seg ved mikroskopet sitt en februardag i året 1873. Han hadde allerede jobbet noen år ved pleiehjemmet for spedalske i Bergen. Det han så der, fikk ham til å ville vie sitt liv til lepraforskning, for å bekjempe en sykdom like gammel som den var fryktet. Spedalskhet hadde eksistert lenger enn noen visste, men Armauer Hansen ville stanse den. Spedalskhet er en forferdelig sykdom, men den gjør ikke vondt. Tvert imot gjør han at kroppen blir ødelagt fordi den ikke kjenner smerte. Ingen varsellamper blinker når infeksjoner kommer. Ingen iling av smerte forteller at vev råtner. Hva skal man gjøre med smertefrihet? Da Armauer Hansen kikket ned i mikroskopet denne vinterdagen, fant han leprabasillen. Og i tiden som fulgte, kunne han som første mann beskrive sykdommens spedalskhet, som også kalles Hansens sykdom. Dette ble det store skrittet i kampen mot smertefrihetens lidelse. Armauer Hansen visste det ikke da, men hans etterfølgere har funnet ut at leprabasillen angriper kun nervevev. Mennesker som ikke kan føle smerte, vil før eller senere skade seg selv. Først kanskje helt ubetydelig, som har for trange sko eller gripe etter en rusten kniv. Så kommer det sår snikende. Infeksjoner brer seg ubemerket. Ingen signaler forteller at noe må behandles. Armauer Hansen ga smerten tilbake til menneskene, og på den måten reddet han millioner. Smerte er vondt, men å ikke kunne føle smerte er mye verre, skriver Ørum. Og for meg var det noe av det jeg oppdaget i, når jeg i stillheten ga Gud rom til å peke på ting i mitt eget liv. I stillheten så kunne jeg møte smerten, møte sorg, gammel sorg. Men sorg og smerte finnes det trøst og lindring for. Den som ikke kan kjenne smerte, vil før eller siden skade seg selv. Jeg har lært meg i løpet av noen uker lynkurs i å verdsette smerten. Og det er noe av det som jeg fikk oppdage i denne stillheten. Så i stedet for å bare kjenne uro og jage etter å dempe den med å distrahere meg selv, så har jeg begynt å tolke uro som nå er det på tide å finne stillhet.
Tusen takk. Og det var helt fantastisk å møte Karianne, bare rett etter at hun kom tilbake igjen. Og bare si at nå har øynene mine åpnet seg. Hun kunne se skyene på himmel. Hun hørte fuglesangen. Og igjen, det å søke Gud i den stillheten, så gjør han noe med oss. Han åpner sansene våre. Og det ønsker han. Vi skal ikke numme oss ut, men kjenne på det som er i livet. Så stillhet kan være truende, ubehagelig, men det er legedom i stillheten.
Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.